mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon revolution. Ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Webes, 18 ng Mayo, taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pamamahagi sa mid-year bonus ng mga kawaninang pamahalaan nagsisimula na.
Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping nagkasundo sa tatlong Memorandum of Agreement.
Bagong DNR Secretary pangungunahan ng pagsasagawa muli ng mining audit report.
DSWD Secretary Tagiwalo na dismaya sa pagkakapuspo ng kanyang kumpirmasyon.
IP Group nagbahagi ng kanilang karanasan kaugnay ng pampolitikal na pamamaslang sa isang forum sa UPCMC.
At pag-usapan natin ang mga update kaugnay ng installation ng mga magsasaka ng marbay sa lupaing inuukupa ng Lapanday Foods Corporation.
Narito ang detalye ng mga balita.
Ibinahagi ng mga Moro at Katutubo sa iba't ibang panig ng bansa ang kanilang mga karanasan kaugnay ng inuulat nilang pampolitikal na pamamaslang sa isang forum kamakailan sa UP College of Mass Communication sa pangunguna ng grupong Sandugo Kilusan ng mga Moro at Katutubong mamamayan para sa sariling pagpapasya at ng katribu. Sa pagtataya ng katribu, umaabot na sa 23 katao ang namamatay dahil sa umano'y state-perpetrated killings sa kanilang hanay mula nang magsimula ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte hanggang ngayong buwan. Mula sa mga nagsalaysay, kalimitang kaugnay sa isyu ng pagpapahintulot sa malalaking minahan umano ang mga kaso ng pagpatay. Isa naman sa mga nagbahagi ng kanyang karanasan na si Nurhidaya Palentino Sasan, asawa ni Haji Ben Hasan, isang Moro community leader at human rights advocate. Ayon kay Nurhidaya, walang kaso ng paggamit at pagbebenta ng droga sa kanilang komunidad na bahagi ng isang maliit na isla, kaya naman malaking takot umano ang idinulot ng pagpakapaslang ng kanyang asawa. Ibinahagi rin ni Nurhidaya kung paano muling mula sa pagiging isang pilgrim guide ng mga tumutungo sa Mecca ay pinili ni Ben Hasan na maging human rights advocate na nakipag-ugnayan din doon sa peace talk sa pagitan ng gobyerno at MILF. Nag-organisa rin si Hasan sa hanay ng mga mangingisda sa kanilang komunidad. Naganap ang nasabing forum noong Biyernes sa Student Activity Center ng UP College of Mass Communication.
Samantala, sinimulan na ang ilabas ng pamahalaan ng mid-year bonus na matatanggap ng mga kawaninang pamahalaan ngayong buwan sa bisa ng Salary and Compensation Benefits Increase Provisions ng General Appropriations Act for 2017. Nagkakahalaga ang mid-year bonus ng isang buwang sahod na iba pa sa minandatong 13th month pay na matatanggap naman tuwing Disyembre. Kinakailangang nakapaglingkod na ang mga nasabing kawaninang pamahalaan ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Hunyo 2016 upang makwalipika sa bonus. Nilinaw naman ng Department of Budget and Management o DBM ang mga empleyado lamang ng pamahalaan na makatatanggap ng mid-year bonus. Hindi mabibigyan ang mga personnel na walang employer-employee relationship sa anumang ahensya ng pamahalaan tulad ng mga eksperto, consultant, intern at mga nagsisilbi sa bisa ng job orders at maging ang contract of services. Hindi rin po makakatanggap ang mga kawani ng government-owned and controlled corporations o GOCCs. Aabot sa 32 billion pesos ang kabuuang budget para sa pamamahagi ng mid-year bonus, kung saan 26 billion pesos ang nakalaan sa mga civilian personnel, samantalang 6 billion pesos naman para sa mga uniformed at military personnel. Naniniwala si DBM Secretary Benjamin Diokno na mainam na paraan ang pagkakaroon ng mga benepisyong ito upang maiangat ang moral ng mga nagtatrabaho sa gobyerno at upang mahikayat na rin ang ilang pang mga mamamayan sa government service.
Samantala, pinagkasunduan ng Pilipinas at China ang tatlong Memorandum of Agreements matapos ang expanded bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping sa China nitong Lunes at 15 ng Mayo. Magbibigay ng 500 million Chinese yuan renminbi o 3.6 million pesos na grant ang China sa Pilipinas sa pagitan ng DOF at Chinese Ministry of Commerce upang makatulong sa mga mag-aaral ang nagagawing kaugnay sa pagtatayo ng mga drug rehabilitation center at mga dagdag na infrastruktura tulad ng tulay sa Ilog Pasig. Inaasahan namang magsisilbing framework umano ng Pilipinas at China upang palakasin ang human resource development at personal exchanges sa pagitan ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding o MOU on Cooperation and Human Resource Development sa pagitan ng National Economic and Development Authority o NEDA at ng Chinese Ministry of Commerce. Binibigyang diin din naman ng isang kasunduan ng pakikipag-ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa sa sektor ng enerhiya, particular sa electric power, langis at natural gas industries sa pamamagitan ng Department of Energy o DOE at Chinese National Energy Administration. Napagkasunduan naman sa pamamagitan ng MOU sa pagitan ng Presidential Communications Office o PCOO at ng China International Publishing Group on News ukol sa news and publishing na naglalayong paigtingin pa ang pagpapalawak ng kapasidad sa field ng international communication at publishing at upang mas mapalakas ang kooperasyon ng mga news organizations ng Pilipinas at China. Dumalo sa Belt and Road Forum for International Cooperation si Duterte. Huling bansang bibisitahin ni Duterte ngayong buwan ang China matapos niya ring bisitahin ang Cambodia at Hong Kong.
Sa ibang balita, tiniyak ng pamahalaan na mainam na ipatutupad ang mga batas pangkalikasan sa mga minahan upang maiwasan ang mga kalamidad na dulot ng mahinang regulasyon sa mga minahan sa bansa. Naniniwala si Secretary Carlos Dominguez ng Department of Finance o DOF na kailangang paibayuhin pa ng pamahalaan ng mas mabuti at organisadong regulatory measures nang masiguro ang pangangalaga sa kapaligiran at maging sa kapakanan ng pamayanang malapit sa mga mining area. Magsasagawa muli ang pamahalaan sa pangunguna ng bagong upong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na si dating Armed Forces of the Philippines o AFP Chief Roy Simatu, kabilang si Dominguez na co-chair at ng Mining Industry Coordinating Council ng 3-month mining audit na sinasabing mas patas at transparent kaysa sa mas naunang isinagawa ng dating DENR Secretary Gina Lopez. Nauna namang nanindigan si Lopez na dumaan sa tamang proseso at due process ang isinagawa niyang audit report bilang kalihim. Matatanda ang sinuportahan si Lopez ng mga environment advocate groups at maging ng ilang pang mga indigenous peoples groups upang hikayatin ng Commission on Appointments o CA na kumpirmahin siya na hindi naman napagbigyan.
Sa ibang balita, nadismaya si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Judy Taguiwalo sa pagpapapostpone ng CA sa kanyang confirmation hearing kahapon. Ayon sa kanya, nakakaapekto raw sa operasyon ng mga programa ng kanyang ahensya ang patuloy na postponement. Nakahanda na raw si Taguiwalo sa anumang ibabatong mga tanong sa kanya ng CA. Hinahanin tulad naman ni Taguiwalo sa confirmation hearing ni Senator Alan Peter Cayetano bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA na tumagal lamang ng ilang minuto ang kanyang ninanais na bilis ng kanyang hearing. Sa huli, iginiit ni Taguiwalo na tatanggapin niya ang magiging desisyon ng si...
Samantala, alamin naman natin ang lagay ng mga lansangan dito sa Kamaynilaan mula sa MMDA, Ginoong Greg Reyes. Sir? Sir Greg Reyes, MMDA? Sisikapin po natin makuha muli ang ating linya ng komunikasyon sa MMDA. Samantala, magbabalik po ang DZUP Balita mahalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1600. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1600.
yan! Sikay na! Ha? Ma'am, classmates! Sikay na! Ha? Mga kasama! Sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang dami na naman natin mga exam sa project.
Turingan kang ama, wala ka naman.
Anak,
anak,
anak, anak,
anak,
anak, anak, anak, anak,
wala ka naman masahan sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:02 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Samantala, balikan natin si Ginoong Greg Reyes mula sa MMDA para sa lagay ng mga ng trapiko dito sa Metro Manila. Sir Greg?
Yes, good morning. Ato Sierra at saka sa lahat ng tagapagpinig ng DZUP. Pasensya na kanit, medyo nawala yung signal natin. At ay bahagi natin yung lagay ng daloy ng trapiko sa tanghaling ito. Ngayong oras na ito, kung dadaan tayo ng southbound edge, medyo may pagbabagal itong Ernest Scout Borromeo hanggang Rochester. At paglampas po naman yan, mag-uumpis na Ortigas flyover ang pagbilis ng ating mga sakyan hanggang Molopecia. Samantalang yung area ng northbound natin sa mga sandaling ito, yung FB Harrison hanggang dito sa may Mega Mall, medyo may pagbabagal ang ating mga sakyan at bumibilis lamang yung area ng Guadix Drive hanggang dito sa may area ng Ortigas flyover. Samantalang yung white plains natin hanggang dito sa may Bisirano Santolan, ayan, nagiging mabagal pa rin at bumibilis naman yan sa area ng Main Avenue hanggang sa area na po ito ng monumento ng northbound ng EDSA. Sa C5 naman, kung dadaan tayo, yung area ng southbound natin, medyo sa P. Tuason hanggang Libis, may pagbabagal pa rin sa mga sandaling ito at moderate to light na po yan paglampas ng area ng Poseidon hanggang dito sa may area ng South Luzon Expressway. Yung northbound naman ng C5 sa mga sandaling ito ay may kaayusan pa naman yung lagay ng daloy ng trapiko. Yung Commonwealth at saka itong area ng Quezon Avenue at saka itong Ruas Boulevard, sa mga sandaling ito ay may kaayusan pa naman ang lagay ng daloy ng trapiko, both side or magkabilang panig. Yung Marcos Highway naman natin, kung madadaan tayo dyan ay katamtaman at pagbilis lang po naramdaman sa mga sandaling ito. Samantala ngayon ay araw ng Miyermang Webes. Ngayon po ay May 18, 2017, ang ating pong kodi ngayon, yung mga plaka nang tatapos sa 7 and 8 na kung saan po ay bawal po kayo lumabas ng karsada dahil kayo po ay coding. At para po naman sa mga karagdagang katanungan o mga impormasyon, ang kailangan natin na pwede po kayo tumawag palagi sa MMDA hotline. Numero 136 lamang po ang ating idadial 24 hours. Yan lang muna, may bibigyan natin traffic update sa ngaling ito at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metrobase, ang inyong lingkod, Greg Reyes, para sa DZUP.
Maraming salamat po, Ginoong Greg Reyes, mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, itinakda na kaninang alas 10:30 ng umaga ng Department of Agrarian Reform o DAR ang pagbubukas ng mga gate sa lagpas 100 ektaryang lupaing inuokupa ng Lapanday Foods Corporation upang ipatupad ang installation ng mga magsasaka ng Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Incorporated o Marbay sa Davao. Matatanda ang nagprotesta noong nakaraang Biyernes ang mga magsasaka ng Marbay sa opisina ng Lapanday Foods Corporation sa Makati upang ipanawagan ang pamamahagi ng lupaing inuokupa ng plantasyon ng Lapanday. Matatanda ang nagkampo rin ang mga magsasaka sa Mendiola Bridge matapos ang program para sa araw ng paggawa hanggang noong Biyernes upang ipanawagan kay Pangulong Duterte ang pagpapatupad ng writ of installation na inilalabas ng kalihim ng DAR noon pang Setyembre 2017. Napabalita rin noong Linggo, iyon ang paglabas ni Duterte ng Malacañang upang makipag-usap sa mga magsasaka ng Marbay kaugnay nito. Upang alamin ang updates kaugnay nito, makakausap natin ngayong umaga mula sa Davao si Ginoong Antonio Catoni Tuyak, ang spokesperson ng Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated o Marbay. Magandang umaga po, sir.
Magandang umaga po. Ngayon po ay napasok na namin yung area na sinasabi namin na kinuha ng Lapanday. Ngayon po ay nagdeklara na si Kapay Meriano na ibalik na sa amin yung lupa na kinuha ng Lapanday. matapos na silang magsalita, ako na pong susunod. Kasi yung dalian ko na po itong mga pagsalita ko, maligaya po kami na nakapasok na namin sa pamagitan ng mga tulong ng mga magsalita tulad namin. Ang tagumpay namin po ay tagumpay ng mga magsalita na tumulong kami na pampasokin yung sirena namin na ngayon mismo kami ang nakapasok na ngayon. Pero na kami programa formal na formal na i-announce ng ating kalihim ni si Kapay Mariano ng lupa na yun ay sa amin na hindi na papasok yung lakanday sa lupa namin na nakuha na namin ngayon.
Sir Tony, si Gian po ito ng DZUP Balita. Kamusta naman po ang lagay dyan sa installation? At paano po kayo napapasok po dyan? Meron po bang mga kinatawan mula sa DAR na pumilit po?
Mayroon namang mga kinatawan ng ibang-ibang mga interagency. Mayroon mga PNP at mayroong NADAR, mayroong Office of the President Staff. Mayroon naman pong mga iba't ibang mga interagency nandito ngayon upang makapasok kami. Ngayon, napasok na namin sa magitan ng pag-open the gate, pag-break open the gate yung dinala ng ating kaligid na si Kapay Mariano. Sa ngayon, nandito na kami sa area na gusto po namin nga magkampuhan dito sa idein po namin dito sa May Kapil, dito kape. Dito po kami ngayon nag-program upang talagang formal na binabahagi ng ni Kapay Mariano yung lupa ng kinuha ng Lapanday at ngayon na napasok na namin.
Opo. At dahil nga po na ipabalita nyo na po na binuksan na po ang mga gates mula dyan sa lupain na iyan, ano na naman na po yung mga susunod na hakbang ng inyong pong grupo upang masiguro na mapaymahagi po ang mga lupain ito sa inyo?
Yung lupa po namin nga nasa na sa amin na ngayon ay gusto po namin nga kami na mismo ang magbubungkal ng sarili ng lupa na upang maitagulit po namin upang malaki po yung mga masagana po ang kinikita ng mga saging na tinatayin po namin. Yun ang pati namin bakit iba na yung lupa. Gusto po namin nga kami na mismo ang magbubungkal nito.
Opo. Maari po ba ninyo kaming bigyan ng description po kung ano po ang mukha ng nasabing lupain na ito? Meron po bang mga establishmento dito o itong buong 149 hectares na ito ng lupa ay lupang sakahan lamang po?
Sir.
Apo, paumanhin na lang po sa ating mga tagapakinig ang ating interviewee ay malapit po sa programa na ginaganap po doon sa May Marbay sa Davao na ginagawa po ngayon. At una nga na ipabalita na ipinamahagi na ng DAR Secretary, ipinagutos ang pamamahagi ng 149 hectares na lupa doon sa Davao na previously pong inuokupa ng Lapanday Foods Corporation. Ito po ay dineklara na pong pinapamahagi ng DAR Secretary Kapaeng Mariano. Samantala, iyan na po ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang si Shane David na aming director. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario, Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Miss Ivy Claudio, si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts na @DZUPBalita sa Facebook, Twitter at Instagram. Susunod na ang programang Why Spend, magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.